Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospođom Žanetom Ostojić-Bajraktarević razgovaram o transportu, o uticaju transporta na zaštitu životne sredine, na klimatske promene, jer gospođa Bajraktarević je stručnjak za transport, za saobraćaj. Zapravo razgovarat ćemo o tome koliko fosilna goriva utiču na klimatske promene. Znamo da je aktuelan, počeo je COP26 i poruke su da mora da se smanje štetne emisije, ne samo CO2, već i drugih gasova i čestica koje zagađuju životnu sredinu.
Dobar dan i zahvaljujem se na ovom pozivu i na mogućnosti da neke podatke na ovu temu izložimo, da malo pričamo i o tome šta zaista saobraćaj znači za klimatske promene, za život čitave planete, ali i za zdravlje ljudi. A ovo je možda i najbolji trenutak da se time pozabavimo, jer COP26 je počeo juče nezvanično, danas počinju i zvanični sastanci, odnosno sada dolaze svi lideri iz Rima, što je bilo prethodni deo sastanka. Nažalost, kako zvanične informacije ide, nisu ništa strašno značajno odlučili, ali nisu ništa ni opovrgli. To je jako važno, jer to daje onda notu daljem sastanku COP26. Prva dva dana će oni razgovarati, ostali 10 dana, jer 12 dana traje čitav taj važan sastanak. Će biti stručni sastanci i razne kategorije tih sastanaka i nivoa i tako dalje. Ako mogu da kažem još koju reč o ovome, mada dosta tih informacija imamo kroz medije i kroz druge sredstva informisanja, ali ipak evo da, pošto se time danas bavimo, mnogo se očekuje od ovog sastanka. Možda neki čovjek tvrde da je ovo mnogo važnije od onog koji je bio COP21 u Parizu 2015. i kada je značajan dokument, Pariški sporazum usvojen o smanjenju, odnosno sniženju zahtevane porasta temperature od 2 stepena na 1,5. Mi koji se manje ili više bavimo klimatskim promjenama, možda i profesionalno, možda i lično kao nekako životno opredjeljenje, zaista mnogo očekujemo od ovoga, jer kao što je jutros Boris Johnson, koji predsedava tome, znači u Glasgowu se sve dešava u Velikoj Britaniji, rekao jedno dramatično upozorenje: ako danas, to jest na ovom sastanku, ne odlučimo ništa u tom smislu, ali značajno, i ako oni koji su se obavezali ne urade na to što su se obavezali, izgubit ćemo bitku već sada, a ne onda kada dođe vreme 30. ili 50.
Rečeno
to su neki...
je 3 stepena će porasti temperatura.
Rečeno je
3
stepena, prethodno je bilo traženo 2. Možda za nas koji smo, tako možda u ovoj prostoriji, 1,5 pa 2, pola stepena, pa kao što to sad mnogo znači za prirodu, pola stepena može da spasi, recimo, to možda je to i sad i to malo ovako globalno rečeno, ali mnogo toga može da spasi tih pola stepena, a 3 nećemo ni pričati o tome, nažalost mnogo lošeg bi se desilo i iskreno se nadam da neće ni biti prilike da računamo i prognoziramo što štetne efekte povećanja temperature globalno za 3 stepena.
To je, ono, zavisi puno od, čini mi se, ne samo od stručnjaka koji ukazuju, oni su već ukazali na probleme, već i od političara koji donose odluke, jer privrede i bogatih zemalja i ovih siromašnih u stvari zavise od toga koliko i kako će se odnositi prema potrošnji energenata. I to, evo sad mi ćemo danas najviše pričati o saobraćaju, o transportu, nekako se u žiži javnosti, pogotovo ovde kod nas, najviše priča o energetici, o proizvodnji električne i toplotne energije, a zapravo saobraćaj 27-30% utiče u tom globalnom zagađivanju atmosfere, cele životne sredine i doprinosi globalnim promenama.
Da, svakako, eto, zato se time i bavimo i dobro je da se time bavimo. Znači, tu negde oko 27% ukupnog zagađenja dolazi od prevoza sredstava, odnosno od transporta sveukupnog. To je ogroman procenat, naravno. Ti statistički podaci su, kao i sve u statistici, vrlo osetljivi. Znači, to je jedan globalni prirast zagađenja. Kako u kojim delovima planete, kako u kojim zemljama, kako, ali u svakom slučaju to je toliko mnogo da mora da se tome stane na put. Znači, to što ste rekli, naravno sve zavisi od politike industrializacije, od razvoja zemalja, a naučnici, stručnjaci, profesionalci se već odavno bave saobraćajem i mogućnostima smanjenja. Pre svega to zagađenje dolazi od pogonskog goriva koje koriste i drumska vozila i pomorski i rečni saobraćaj i avio saobraćaj. I kada idemo po segmentima svakog tog vida, svakog vida saobraćaja, onda ćemo doći do podataka kako to izgleda pojedinačno. Mali automobili i kamionski, velika je razlika. Razlika je i u potrošnji goriva i u načinu na koji može da se ta potrošnja smanji, odnosno i da se izduvni gasovi ili regulišu ili smanje potpuno do one nule, zero emission, što je cilj, ozbiljan cilj, ali dostižan. Ali su najveći u stvari zagađivači i najveći problem veliki kamionski transporti, dugo prugaši, veliki teret. Odavno se došlo do toga da je prirodni gas možda jedno od rješenja za takvu situaciju. Ispitivanja, istraživanja i tehnologije i industrije, opet s druge strane snabdevanje, način snabdevanja, logistika, gde, kako i koliko, sve to već dugi niz godina, odnosno recimo posljednjih nekoliko decenija intenzivno se radi na tome, najviše u Evropi, ali to i Azija se puno bavi. Ono što je davalo najveću optimističku prognozu za smanjenje zagađenja, to je takozvani LNG ili tečni prirodni gas, zajedno sa komprimovanim prirodnim gasom CNG.
Možda da objasnimo razliku LNG i CNG.
Da, komprimovani uglavnom znamo, to se već odavno koristi i kod nas za pogon drumskih vozila, odnosno individualnih vozila i za druga, ne samo. A LNG je utečnjeni, znači prirodni gas koji se specijalnim tehnološkim procesom dovodi do tečnog stanja, komplikovan proces, na -162 stepena Celzijusa. Tako tečan i rasklađen do toga, on ima formu da vri u stvari. I da, zašto se uopšte to radi? Zato što je time se značajno smanjuje njegova zapremina, omogućava se njegov prevoz na mestima i dopremanje na mestima gde nemamo gasovode, koji su za sve druge, za prirodni gas najnormalniji, najprirodniji i najefikasniji način dopreme. Tako komprimovan, odnosno utečnjen, može biti i komprimovan utečnjen, to je sada kombinacija LNG-a i CNG-a, ali govorimo sada o prirodnom tečnom gasu, kada dolazi na mesto gde treba da se koristi ili se ponovo vraća u gasno stanje i već postojećim plinovodima, gasovodima doprema tamo gde treba, ili postoje druge varijante koje su u stvari najviše bile predmet ispitivanja, odnosno istraživanja racionalnosti, to je doprema putem brodova. Brodovi ogromnog kapaciteta su najracionalniji, jer naravno jednom vožnjom ogroman kapacitet prenose na mesta gde treba, ili kamionima. E sada, postoji, odmah se tu LNG koristi i kao pogonsko gorivo za upravo te kamione, te iste brodove, te iste kamione koji dopremaju na mesta gde drugo nije moguće. U tom smislu je Azija, istočna Azija, najveći potrošač LNG-a, recimo, a pojedinačno države Kina, Indija, oni otprilike oko 50% ukupne količine LNG-a koji se koristi u saobraćaju, oni konzumiraju, odnosno koriste, i na neki način su postali dominantni za uvoz LNG-a. LNG-a nema toliko koliko je potreban, tako da je tu malo i bila neka vrsta
skok cene LNG-a ove jeseni.
Skok cene LNG-a i na tom tržištu LNG-a jedna borba i za dobijanje i za izvoz. Znači, evo, čisto kao podatak, prošle godine je Australija bila najveći izvoznik LNG-a, pretekla Katar, koji je dugi niz godina kao glavni proizvođač bio. E sad, kad smo došli do toga kako i se funkcioniše, znači potrebne su mesta za snabdevanje, ajde da počnemo u stvari, da se vratimo. Ako je to brod, potrebna je luka, potreban je terminal, potrebna su sva postrojenja koje onda taj LNG, znači tečni prirodni gas, dovode u formu koja je upotrebljiva u saobraćaju. Ako govorimo, on se naravno može koristiti kao pogonsko gorivo i za mnogo drugo, i za industriju, i za to, ali
i
govorimo
o saobraćaju. I za termoelektrane na gasu, krajnje.
I za termoelektrane, i za to, ali evo govorimo o saobraćaju. Znači onda moramo da imamo specijalne benzinske pumpe, kako ih mi zovemo, odnosno mesta gde može da se on skladišti prvo pod tim određenim uslovima i onda kasnije koristi. Zašto sve ovo pričam? Zato što sve to ulazi u njegovu cenu. I kada, ali ono što je jako pozitivno jeste da on ima minimalan uticaj na klimu, odnosno minimalno ispuštanje tog ugljen dioksida koji je glavni problem i uzrok zagađenja, i ne samo zagađenja, nego povećanja globalnog otopljavanja, eto da to nekako zajednički podvedemo po to. Vrlo je to izgledalo optimistički i sama sam učestvovala u nekim od takvih studija koje su razmatrali, istina, za rečni saobraćaj u Evropi, za mrežu unutrašnjih vodnih puteva i korišćenje i kao pogonsko gorivo i kao dopremanje na mestima gde je potrebno. Naši rezultati su bili odlični, znači u smislu zaštite životne sredine, bili su dobri i u smislu mogućnosti, odnosno podsticanja, subvencionisanja takvih aktivnosti od strane države i tako da. E onda se kroz vreme, kada se detaljnije radilo, kada su naručene studije koje su sveobuhvatne i tako, došlo do toga da ima jedan tehnološki moment koji je strašno važan, a to je da tokom tog procesa prelaska u tečno, pa opet, pa onda transporta, pa opet u stanje koje koristi jako mnogo metana, takozvano, dolazi do klizanja metana, odnosno ispuštanja, jednostavno rečeno. Čak kažu da 6% cele količine kada se brodovima velikim prevozi iz kontinenta, kada se izgubi. Ali se ne izgubi, nažalost, nego je to metan koji je daleko još štetniji za životnu sredinu,
i
za klimu,
ostane
u atmosferi, i kada se sve to onda stavi u računicu, u to, onda ono što je bilo dokazano kroz nekoliko studija, 21% da se smanjuje emisija i da je to strašno veliko i da je to mnogo dobro i jeste dobro, dolazimo do podatka da skoro da je to jednako kao savremeni dizel motori za, kao pogon za velike brodove i kamione, kao, ali dizel gorivo koje je specificirano u svom sastavu uz korišćenje svih filtera koje nisu nepoznati, znači euro 6, euro čak 7, sada izuzetno precizno definiše to, pa nekako opet dolazimo da je skoro, pa, a uzimajući u obzir cenu i skladištenja i proizvodnje i prevoza LNG-a i sve opasnosti, onda se opet došlo nekako da,
da
to je
dizel,
i nije do te
znači,
mere
najmoderniji
fantastično.
Dizel, najmoderniji, da kažemo, tehnološki najčistiji dizel da zagađuje otprilike isto kao
da
i LNG.
Da se dolazi skoro na isto, što nije nas mnogo obradovalo. Mislili smo da smo došli do fantastične formule, ali bez obzira, znači mnogi gradovi u Aziji su prešli na gradski saobraćaj, odnosno autobusi koriste LNG. Kina je tu najpoznatiji, njihovi najveći gradovi su prešli na to. Znamo to već, koliko god danas to nije oblast kojom se bavimo, da je Kina se odlučila i zvanična politika Kina je dekarbonizacija. To znači, to podrazumijeva jako mnogo aktivnosti u industriji i tako dalje, ali njihov glavni motiv za prelazak na baš LNG u gradskom prevozu i uopšte na velikim gradovima jeste manje dekarbonizacija kao jedan globalni problem, a više zagađenje vazduha. I oni su rešili, jer zagađenje vazduha nije samo
CO2,
nego je to mnogo drugih elemenata koji štete i zdravlju i svemu, i oni su prešli na to i veliki uspeh su postigli, Kina i Indija. Da. U Evropi Italija najviše. Nemačka LNG najviše koristi i za industriju i u transportu, pa onda, a Italija u ovim, ako se baš držimo, transporta i prevoza.
I kad sad pričamo, samo da se vratimo, pomenuli ste malo pre ove velike brodove, tankere koji voze LNG, pomorski saobraćaj troši puno goriva, taj teretni pogod.
300 miliona tona godišnje otprilike.
I zapravo su oni, da kažemo, od saobraćaja uz vazdušni saobraćaj najveći zagađivači.
Jeste, ogromni zagađivači. Sada, u oblasti saobraćaja je forsiran prevoz morskim putem, odnosno pomorski i rečni, zato što je on u logističkom smislu vrlo povoljan, funkcionalan, isplativ i tako li ogromni teret i jednim prevozom,
da kažemo,
jednom jeftini, turom.
Jeftini jest. Što se tiče učešća u transportu roba.
U transportu roba u smislu finansira, odnosno troškova prevoza, jer su ogromne količine jednom turom, jednom turnusu se prevozi. Tako. To je sve dobro poznato. Međutim, brodovi generalno koriste najgore gorivo, najgore u smislu zaštite životne sredine, teške mazute, malo bolje ili malo gore, ali u svakom slučaju ogromna je, ogromna isparenja su tu i ogromno zagađenje životne sredine. I tu su potrebni, i tu nema nikakve dileme da svi stoje na tome da su tu potrebne i investicije i istraživanja, ali i akcije što pre i što više. E sad, brodari nemaju mnogo interesa da to postiču. Nekoliko kompanija je naručilo studije ispitivanja, došlo se do toga da je LNG dobar u tom smislu i već imamo
svakako
dosta...
Svakako je bolji od mazuta.
Od tog mazuta koji se sada koristi je sve bolje. Šta god se staje. Tako da postoje već iz Amerike ture, čitave brodske snabdevanja ostrva Havaji recimo, samo brodovima koji su na LNG i tako da. Ali to je, rekli bismo, kap u moru još uvek. Po svemu su, ima tu sada jedan uslovno rečeno politički moment, više moment kako naterati, ali i kako obavezati. Ne na način evo mi smo spremni, hoćemo, vidjet ćemo i tako dalje, nego da to bude, evo sad digresija, Velika Britanija, pošto je sada domaćin ovog skupa, pa je nekoliko podataka je izašlo, oni su recimo, koliko ja znam, jedina zemlja, ajde, dozvoljavam da sam pogrešila, ali koja je u zakon uvela da smanjenje emisije do 2050. godine mora da bude takvo kako je preporučeno i potpisano ugovorima. Znači zakon, nema opredeljenje,
dobra volja,
hoćemo, možemo i tako dalje.
Ali to znači da će Velika Britanija, ajde da kažemo na njihovom primjeru da to pokažemo, da će ne samo taj pomorski saobraćaj, znamo da su oni velika i trgovinska sila i izvoznik i uvoznik sirovina, izvoznik roba, ali da će morati da reguliše i ne samo pitanje zagađenja transporta vodnog, da kažemo pomorskog, već i avio saobraćaja, jer avio saobraćaj je sledeći veliki zagađivač.
Da, ali samo ovo bih napomenula, IMO ili International Maritime Organization, znači najznačajnije telo u pomorskom saobraćaju koje odlučuje o svim i tehničkim, tehnološkim, zakonskim i ostalim aktivnostima u pomorskom saobraćaju, je pokazala priličnu sporost u odlučivanju i priličnu, praktično nisu bili toliko agresivni u nametanju takvih stvari. Tako da u pomorskom, pa i rečnom saobraćaju koje donekle u njihovoj ingerenciji, ali ne potpuno, velika spora se vidi. Nekako se čeka da se neko bolje gorivo, bolji način pronađe za kompletnu zaštitu. Vodonik je, znamo, gorivo budućnosti. Čak i amonijak. Ali je dalek put da se dođe do toga da to budu načini zamene sadašnjih pogonskih goriva u pomorskom saobraćaju.
Znači, totalno izbacujete mogućnost da neke nove generacije budu...
Baterije, odnosno e-vozila su nezamenljiva za drumski saobraćaj. I to je jasno. I to je već uveliko, znači, i po broju vozila koje se kupuju i koje se proizvode, i po broju stanica koje su opremljene za takvo nešto. To je apsolutno, barem u Evropi, tu više nema nikakve dileme i taj trend ide toliko da baterije su u posljednjih 10 godina 90% pojeftinile. Znači, i to je jako dobar podatak. Ali njihova zasad, veličina se značajno također smanjila odnosno na one prve. Ali ta količina koja je potrebna za, ne za brodove, za kamione je neracionalna. Za sada i u ovoj formi u kako treba. Znači, autonomnost kamiona mora da bude oko 1000 km. Takve baterije još uvek ne mogu da se proizvode. Ima, naravno, eksperimenata, pokušava se i traži se i moguće da će i doći do toga. Za brodove je to najmanje izvesno i za avione.
Avioni su jedan veliki zagađivač takođe.
Avioni su ogroman zagađivač i to se zna. Brodovi i avioni 6% celokupnog zagađenja planete.
Bilo od koje delatnosti, da kažemo, ljudski.
Bilo od koje delatnosti. A u okviru saobraćaja značaj. Sa avionima je veliki problem i tu se naravno radi i vidimo mi često i u medijima neke eksperimentalne avione na sunčevu energiju, na jedno ili drugo, ali za jedan komercijalni saobraćaj i za kargo to mora da bude jedna ozbiljna promjena svega. Avioni svojom delatnošću ne oslobađaju samo ugljen dioksid koji je predmet najviše rasprave, nego niz drugih veoma štetnih materija i to ostaje u vazduhu. Što se tiče avionskog saobraćaja, ima još jedan moment, znači avionski saobraćaj je subvencionisan. Države se paralelno bore ovo sve što pričamo za zaštitu životne sredine, protiv klimatskih promjena itd. i paralelno subvencionišu avionski saobraćaj na svim nivoima, od aerodroma do goriva do aviokompanija. I na svim vertikalnim nivoima, od lokalne samouprave, od lokalne zajednice do nacionalne, do međunarodne. Znači, tu jedna disproporcija.
A otkud takav? Da li je to zbog te brzine? Čovjek se osjećao kao ptica pa grešio.
Okay, vrlo verovatno je tako sve počelo u nekom trenutku. Ali se, znači, to subvencionisanje znači da aviokompanije ne plaćaju porez na kerozin, odnosno na pogonsko gorivo, ne plaćaju porez na avionske karte. Subvencionisani su aerodromi, subvencionisaju toliko toga. Onda se plaća nekako zagađenje, znači kvote se prodaju i preprodaju zagađenje kvote CO2. To su sve situacije koje nisu povoljne u ovom smislu opredeljenja država, vlada i uopšte globalnog opredeljenja za smanjenje zagađenja i samim tim i sprečavanje globalnih klimatskih negativnih promjena.
I sad kad pričamo o tome, gde je tu železnički saobraćaj?
Evo nama pozitivne strane. Znači, naravno i železnički saobraćaj donekle ima i elemente zagađenja životne sredine, ali u ovom našem pregledu svih vidova daleko najmanje. Železnički saobraćaj trebalo bi i sva su nastojanja i od politike do struke da što više saobraćaja pređe, što više moguće pređe na železnički saobraćaj. Transport, znači velikih roba, ali i putnički saobraćaj. Ponovo, jedan veliki pad iz ko zna kojih razloga, verovatno našeg to što ste malo prekli i komfora i komoditete i svega prelaska, znači ljudi samo avionima putovali sve što je dalje, pa čak i na kratkim relacijama.
Ali zapravo meni se čini da su avioni postali mnogo komplikovani kao prevozno sredstvo, pogotovo za kraće relacije, posle 11. septembra kad su pooštrene kontrole na aerodromima, pa morate stignete 2 sata ranije, pa velike gužve na aerodromima da. I sve to nekako...
Moguće, ali avioni, avionski saobraćaj generalno u struci, u našoj praksi, je praktično, tako smo učili, ali ne zato što smo tako učili, nego zato što stvarno pokazuju sve analize i finansijske i druge. Znači, ispod 500 km je gotovo besmisleno uzimati. Ali svi smo bili svedosi da su uvedene linije na vrlo kratkim rastojanjima. E sad, jedna stvar je ta procedura i kome odgovara, kome ne, ali ako govorimo s ove stručne strane, znači jeftine, vrlo jeftine avionske karte, subvencionisane, one nikako ne doprinose ovom globalnom pokretu koji mora da dođe do svesti ljudi i mora da donese svima usporavanje ovog negativnog trenda, ne mogu odmah da kažem poboljšanje, jer smo daleko od poboljšanja, barem usporavanje. Znači, da se vratimo na to subvencionisanje, prodaja CO2, sve to mora da ide, da se smanjuje paralelno sa istraživanjem
ili
odgovarajućeg
na primer,
pogonskog goriva.
Ili subvencionisanjem železničkog saobraćaja, jer postoji jedan projekat, izvinjavam se samo da vas pitam i za to, postoji projekat Europske unije da se zapravo naprave nekakvi prsteni po celoj Evropi, znači ne samo među članicama Evropske unije, da se izgrade železnice brzog saobraćaja i za putnički i za teretni saobraćaj i da tako na taj način ljudi budu demotivisani da lete avionima.
To odavno postoji, znači TNT mreža i mi to zovemo i osnovna mreža i dodatna Cori Comprehensive Network je predmet ne samo studija, već i implementacije, odnosno realizacije jedne mreže i puteva i drum, i vodnih puteva i luka, i jer moram reći i napomenuti da unutrašnji vodni putevi evropski su tu doprinose u tom smislu, znači bez obzira na potrošnju goriva, to je značajno bolje nego u pomorskom saobraćaju, manji su brodovi, manje potrošnje, veće su kontrole u lukama, znači manja su rastojanja i tako dalje, ima niz stvari.
I manje zagađenje.
Zbog toga u tom smislu su povoljne, znači prelazak na železnicu i na vodne puteve za, pre svega za robu, ali i za putnike, ponovo da postaju vrlo aktuelna, odnosno spavaća kola koje smo mi koristili, a koje su iz ko zna kojih razloga, valjda ovog jeftinog avionskog saobraćaja, skoro potpuno bila ukinuta. Velika je tu marketinška sada aktivnost na evropskom nivou, uđete u voz u Beču, probudite se u Londonu i tako dalje, što je jako dobro. Znači, to je jedan deo koje sa strane ide uz ove glavne stvari, što se bar saobraćaj tiče, znači nova pogonska goriva, kakva, detaljno ispitivanje zaista stvarnih koristi i finansijskog opredeljenja, jer je to, vi ako imate flotu sada da pređete na drugu, bilo koju flotu, kamionsku, brodove, bilo šta, prelazak na drugo gorivo je ogromna investicija i ogroman tehnički problem, šta raditi s ovim, koliko je moguće, to smo isto radili u jednoj studiji, koliko košta da imate jedno barem vreme duplo i dizel i neki od ovih drugih goriva, recimo LNG, to u kamionima može zbog kraćih rastojanja i zbog mogućnosti. LNG ima tu dobru energetsku vrednost. Znači, jedan litar dizela koji se sada koristi recimo u prevozu kamionom, samo 1,8 litara LNG-a, a recimo 5 litara CNG-a, odnosno komprimovanog gasa, što znači ne mnogo veći rezervoar voluminozno, ali malo i značajno drugačiji. Znači i to se sada gleda koliko je to košta. Tako da nije jednostavno samo reći to, treba doći do optimalnog, pre svega ekološki, jer to je cilj, ali i finansijski.
A da li bi na ovom kopu moglo da se priča i o tome, i o transportu?
Kako da ne? Da, znači pripremne konferencije za ovaj kop su cele prošle godine, odnosno prošle godine nije bilo kopa zbog COVID-a. Ali su pripremne konferencije rađene, Svetska banka je napravila jednu veliku konferenciju sa stručnim radom, izrazito stručnim pogledima na to. Onda, pošto oni se bave i implementacijom i policy makers i decision makers su tu bili i svi, tako da je to jedna sveobuhvatna akcija. Nije cilj, i to je jasno da nije cilj, reći e sada LNG ili sada amonije, vodonik kao de facto gorivo u budućnosti, sigurno. Ali kako, koliko, promeniti direktive, legislativu, mnogo toga mora da se uradi i najvažnije je ta koordinacija. Ima tu i taj problem, naravno, nerazvijenih zemalja. Ovaj COP i prethodni je doneo odluku, verovatno i to već poznato, o 100 milijardi dolara pomoći, polako se nekada da ne pogrešim, 100 milijardi dolara pomoći razvijenih, visoko razvijenih, onima koji treba da sprovedu ovakve akcije za zaštitu protiv klimatskih promjena, a nemaju. Pa taj fond postoji. E da, šta je problem, ako ćemo i taj detalj reći, da oni koji treba da sprovedu, a nisu dovoljno razvijeni, i čiji je argument? Aha, vi ste imali industrijsku revoluciju, sve ste potrošili, zagadili ste, recimo kolokvijalno, zagadili ste atmosferu, a sada tražite od nas da preskočimo sve to i za račun razvoja ekonomskog idemo samo na to. Mislim, ima tu nekih elemenata, ali naprosto ne možemo žrtvovati planetu zarad političkih razmerica ili već razlika.
Ali ipak su nerazvijene zemlje onda, u nepovoljnom položaju.
Sigurno, i zato ovaj
teško
fond...
će, na primjer, izvinjam se samo da vas pitam, na primjer, teško će nerazvijene zemlje, ajde da kažem da ne pričamo o Evropi, ali
da, Evropa u svakom slučaju ne spada u takvu kategoriju.
U Africi teško će neka nerazvijena zemlja da nabavi najmodernije kamione, da izgradi.
Užasno, jako teško, skoro nemoguće. Ali neke druge stvari, recimo, vi vidimo sada, upravo zbog klime, to se ne spada u domen saobraćaja, ali recimo, užasne promjene u klimi u smislu velikih suša, velikih kišnih, ogromnih kiša koje, i odnosno padavina u pojedinim delovima sveta, pa poplave i tako. Znači, ovaj fond ide pre svega, što se mene tiče, nažalost, ne na saobraćaj, najmanje na saobraćaj, nego upravo na to. Evo, imali smo sada u G20 je Turska pristupila i imali smo konkretan slučaj, nažalost, Turske, gde je u jednoj oblasti tamo zapadna, Turska, jugozapadna, kako je bilo, 9 godina nije pala kiša, ovako nešto, to je 70% svih prinosa je potpuno uništeno i tako. E, za takve neke situacije koje, naravno, neće ovaj novac doneti kišu, ali će doneti pomoći mogućnost da se štete smanje, da se predvide ako su već poplave nešto što će se desiti, da se izgrade brane i sve drugo što će smanjiti poguban uticaj tih klimatskih promjena.
A šta očekujete od COP26 po pitanju tranzita saobraćaja?
ajde neka me kop demantuje, bit ću vrlo zadovoljna da saobraćaj neće biti u fokusu ovog kopa.
Hvala vam, ovo je bila gospođa Žaneta Ostojić-Barjektarević, stručnjak za transport, saobraćaj, i evo pričali smo o tome kako on može da se uzeleni. Mislim da smo tek započeli ove teme. Hvala.
Hvala i vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.